SALMON PODCAST มันสดอร่อย
สวยศาสตร์จะสวยให้ถูกทางต้องรู้ศาสตร์แห่งความสวยสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงจีจี้กับรายการสวยศาสตร์ก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับเทปนี้เนี่ยก็เป็น EP สุดท้ายสำหรับเรื่องราวของรายการนี้เนาะเป็น EP ที่10ช่วงนี้ก็ระหว่างที่ดิฉันอัดรายการอยู่นี่ก็เป็นช่วงที่แบบโคโรนากำลังฟีเวอร์เลยค่ะก็คนไข้ก็ไม่ค่อยมีกระจิตกระใจจะมาทำสวยดิฉันก็เข้าใจนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองก่อนเนาะเรื่องสวยเรื่องความงามเนี่ยก็บางคนก็จะพักไว้ก่อนดิฉันก็ไม่ว่าค่ะนะโอเคเราจะไม่พูดเรื่องคิดเครียดกันเราจะกลับเข้าสู่รายการในเทปสุดท้ายของเราเลยเทปสุดท้ายเนี่ยดิฉันเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะคะว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรดีแต่มันก็มีเรื่องนึงเนี่ยจริงๆมันขาดหายไปสำหรับวงการนี้อยู่ซึ่งหลายคนฟังมาถึงเทปที่9ก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าแพทย์หญิงจีจี้จะไม่พูดเรื่องนี้จริงๆเลยหรอคะจะไม่หยิบยกขึ้นมาเลยหรอคะจะผ่านไปโง่ๆอย่างนั้นเลยหรอคะตัวดิฉันเองเนี่ยอยู่ในวงการนี้เนี่ยดิฉันก็ทำสิ่งนี้นะคะดิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะแต่แพทย์หญิงจีจี้ไม่พูดถึงเลยค่ะมันยังไงคะอ่ะก็ EP นี้แหละค่ะใครที่แบบมี question อยู่ในหัวนะมีข้อสงสัยว่าทำไมแพทย์หญิงจีจี้ไม่พูดถึงเรื่องร้อยไหมเลย EP นี้เนี่ยค่ะดิฉันจะมาพูดเรื่องร้อยไหมเป็น EP จบอันสวยงามค่ะคืออย่างนี้นะคะทำไมดิฉันถึงไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเป็น EP แรกๆก็เพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยถ้าให้เลือกนะตัวดิฉันเองปัจจุบันต้องขอเรียนตามตรงว่าดิฉันเนี่ยทำงานมาจนถึงจุดนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยดิฉันไม่แทบจะไม่มีเคสที่ดิฉันร้อยไหมให้คนไข้แล้วค่ะเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าสำหรับตัวดิฉันเองนะคะขีดเส้นใต้สำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันชอบเลือกใช้วิธีอื่นที่จะทดแทนการร้อยไหมมากกว่าค่ะต้องบอกอย่างนี้นะว่าการร้อยไหมเนี่ยต้องพูดถึงก่อนว่าร้อยไหมไปเพื่ออะไรร้อยไหมมีประโยชน์อะไรแล้วก็ทำไมเนี่ยดิฉันถึงเลือกที่จะใช้สิ่งอื่นที่มันทดแทนสิ่งนี้ทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ใน EP นี้ทั้งหมดนะคะร้อยไหมเนี่ยมีปัจจุบันเนี่ยคนไข้เดินเข้ามาเนี่ยน้อยคนละเธอสำหรับคลินิกฉันนะคือน้อยคนละที่จะเดินเข้ามาหมอคะดิฉันจะขอร้อยไหมค่ะอันนี้น้อยแทบจะไม่มีแหละส่วนใหญ่เหมือนกับว่าคนไข้กลุ่มเนี่ยที่เดินเข้ามาแล้วบอกว่าคุณหมอคะดิฉันอยากร้อยไหมค่ะร้อยละเกือบ 100% เลยนะเป็นคนไข้ที่กลุ่มที่ร้อยไหมมาตั้งแต่เดิมตั้งแต่ยุคดั้งเดิมอยู่แล้วคือเริ่มมาเลยเนี่ยสมมุติว่ามันมีเทคโนโลยีการร้อยไหมเนี่ยพวกชีทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ได้ร้อยไหมแล้วก็ร้อยมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็คือเหมือนกับว่าเป็นรุ่นบุกเบิกที่แบบใช้วิธีนี้มาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าโอเคกับหน้าตัวเองแล้วก็เลือกใช้วิธีนี้มาเรื่อยๆแต่กลุ่มคนไข้คนใหม่เนี่ยค่ะที่เดินเข้ามาแล้วบอกว่าจะขอร้อยไหมเลยเนี่ยอันนี้สำหรับคลินิกดิฉันเองนะคะไม่ค่อยมีแล้วค่ะนะร้อยไหมเนี่ยทำให้หน้าเราเป็นยังไงอ่ะเราต้องมารู้คอนเซปต์อย่างแรกก่อนถูกไหมคะว่าก่อนจะทำอะไรเนี่ยว่าทำแล้วเป็นยังไงไม่ใช่แบบอยู่ดีแบบหมอคะเดินเห็นเขาร้อยกันก็เดินเข้ามาหมอคะอยากร้อยไหมบ้างคะมันเป็นเทรนด์อันนี้ก็ไม่ได้นึกออกไหมคะบางคนเนี่ยหน้าก็ไม่ได้บอกจะร้อยไหมเท่าไหร่เพราะยังไม่รู้เลยว่าแบบตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับการทำสิ่งนั้นหรือเปล่าแล้วทำไปเพื่ออะไรนึกออกไหมคะอ่ะต้องขอบอกก่อนค่ะเริ่มต้นง่ายๆค่ะว่าร้อยไหมเนี่ยจริงๆแล้วทำให้เกิดประโยชน์อยู่ทั้ง2อย่างค่ะในแง่ของ2แง่ด้วยกันอย่างที่1คือร้อยไหมหน้าใสค่ะอันนี้หลายคนอาจจะงงฮะ what คืออะไรคะร้อยไหมทำให้หน้าดูใสหรือทำให้หน้าดูแบบเนียนขึ้นดูวิ้งขึ้นไม่ใช่เลเซอร์หรอคะใช้เลเซอร์ไม่ดีกว่าหรอคะจะให้หน้าใสอะไรเนี่ยค่ะอันนี้ก็ถูกค่ะลึกๆดิฉันก็บอกว่าถ้าอยากหน้าใสหน้าอะไรพวกนี้ดิฉันก็จะเลือกสายเลเซอร์อะไรพวกนี้ค่ะเกี่ยวกับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแต่การร้อยไหมหน้าใสเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วค่ะ ซึ่งในชีวิตของดิฉันเนี่ยก็เคยทำให้คนไข้อยู่กับเมื่อนานมาแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะได้เคยได้ยินคำนี้นะคะคือร้อยไหม PDO หรือชื่อเต็มของมันเนี่ยคือ Polydioxanone นะแต่ไม่ต้องจำชื่อเต็มเอาเป็นว่าพอไปคลินิกเนี่ยมันจะมีคำว่า PDO อยู่ไอเนี้ยก็เป็นรุ่นแรกๆล่ะที่ดิฉันเคยใช้วิธีนี้ไหมเนี่ยบางคนก็อ่ะร้อยไหมนี่แบบไหมคือที่ไหมเป็นเส้นๆแบบไหมพรมอย่างนี้หรือเปล่าคะอ่ะก็ถูกค่ะมันก็เป็นเส้นเหมือนเชือกเส้นเล็กๆนี่แหละค่ะแต่ไหมพวกนี้เนี่ยเป็นไหมที่ละลายค่ะนั่นก็คือหมายความว่าเป็นไหมที่ใช้ในการผ่าตัดที่เราผ่าตัดแบบเย็บบอลลูนหัวใจเย็บนู่นเย็บนี่อะค่ะคือไหมเป็นไหมกลุ่มพวกนี้อะค่ะเราเอาเข้าไปใช้บนใบหน้าแทนแล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆแทนให้เกิดประโยชน์กับความงามอ่ะยังไหม PDO เนี่ยเป็นไหมเส้นเล็กๆค่ะเป็นไหมเส้นเล็กๆแล้วก็ไม่ได้ขนาดยาวมากเราร้อยไปที่ใบหน้าเนี่ยเหมือนกับแบบร้อยยังไงคะอ่ะบางคนมาถามนึกภาพไม่ออกหมอคะร้อยไหมนี่ร้อยยังไงคะเหมือนกับแบบร้อยมะลัยหรือเปล่าคะที่แบบเอาเข็มสอยสอยสอยสอยแล้วดึงปืดดึงปืดดึงปืดหรือเปล่าคะหรือว่าแบบร้อยแบบเย็บผ้าหรือเปล่าคะนั่งด้นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดอย่างนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะอยากให้นึกภาพไหมที่ใช้ร้อยก่อนว่ามันเป็นยังไงเธอนึกภาพนะว่ามันเหมือนเป็นเข็มแท่งยาวๆนะแท่งยาวๆประมาณแบบสักฝ่ามือแล้วกันเป็นเข็มแท่งยาวๆซึ่งอีเข็มแท่งยาวๆขนาดฝ่ามือเนี่ยจะมีไหม1เส้นประกบอยู่กับเข็มนี้นึกภาพตามนะเป็นแท่งยาวๆเป็นแท่งเข็มยาวๆแล้วมีไหมเส้นนึงประกบอยู่ข้างๆนี่คือไหม1เส้นเธอวิธีที่เขาจะร้อยเนี่ยเขาก็เอาอีเข็มแท่งเนี้ยทิ่มเข้าไปในใบหน้าเธอบางคนฟังเชี่ยดูฮาร์ดคอร์มากค่ะหนูจะตายมั้ยคะเธอมันก็ไม่ได้ทิ่มรุนแรงขนาดนั้นเธอคือเราค่อยว่าค่อยๆสอดเข้าไปดีกว่าค่อยๆสอดอีเข็มแท่งเนี้ยเข้าไปชั้นใต้ผิวหนังเธอแล้วก็มันจะมีกลไกของเข็มเธอพอสอดเข็มนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วดึงอีแท่งเข็มนี้ออกปุ๊บเข็มหลุดแต่ไหมจะอยู่ในผิวหนังเธออันนี้คือกลไกของการร้อยไหมแล้วก็เข็มแท่งนี้อ่ะกลับมาที่ไหม PDO ว่าร้อยแล้วหน้าใสยังไงคืออีไหม PDO เนี่ยก็เป็นแท่งเหมือนกันค่ะแต่มันจะเป็นแท่งเล็กๆหน่อยให้นึกภาพว่าก็เท่าสักประมาณนิ้วชี้แล้วกันเนาะประมาณเท่านี้เป็นเข็มแท่งประมาณนิ้วชี้อะค่ะแล้วก็จะมีเส้นไหมขนาบข้างอยู่อีกับอีแท่งเนี้ยขนาดนิ้วชี้เนี่ยนี่เขาเรียกว่าไหม1เส้นเราร้อยเข้าไปชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยเพื่ออะไรอีไหมพวกนี้เนี่ยเวลาร้อยเข้าไปชั้นใต้ผิวหนังใช่มั้ยคะจุดประสงค์ของมันก็คือเราจะเอาการร้อยไหมเพื่อให้เกิดการอักเสบเล็กๆบนชั้นใต้ผิวหนังค่ะซึ่งพอมันกระตุ้นการเกิดการอักเสบในชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยมันจะกระตุ้นการสร้างเซลล์คอลลาเจนขึ้นมาเธอจำคีย์เวิร์ดไว้เลยจนถึง EP 10แล้วเนี่ยทุกอย่างใดๆก็ตามที่ทำกับหน้าเราเนี่ยแล้วอยากให้หน้าเต่งตึงดูอะไรขึ้นหรือว่าดูดีขึ้นทั้งหมดเนี่ยล้วนโยงไปที่คำว่าคอลลาเจนทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการร้อยไหม PDO เนี่ยเป็นไหมขนาดเล็กเป็นร้อยไหมเพื่อที่ทำให้หน้าดูใสสร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นเขาก็จะร้อยไปที่บนใบหน้าปริมาณค่อนข้างจะเยอะหน่อยค่ะข้างนึงก็อาจจะประมาณ10ถึง20เส้นก็ร้อยไปเลยค่ะร้อยบริเวณที่อยากจะให้มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและใบหน้าบริเวณตรงนั้นเนี่ยใสขึ้นหลุมสิวดูเนียนขึ้นเขาก็จะใส่เข็มพวกนี้ก่อนจะใส่เธอเขาก็จะแปะยาชาฉีดยาชาต่างๆนานาแล้วก็ค่อยๆเอาเข็มนี่ค่อยๆสอดเข้าไปชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็ดึงเข็มออกทีละเส้นทีละเส้นไหมมันก็จะฝังอยู่ชั้นใต้ผิวหนังบริเวณนั้นไม่ได้หลุดออกมานะคะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากที่เราถอนเข็มออกมาเสร็จปุ๊บหมอคะโอ้โหพรุนสิคะหน้าดิฉันก็พรุนเป็นจุดเลยสิคะเราก็จะบอกว่าทิศทางในการร้อยเนี่ยก็คือไม่ได้จิ้มมั่วๆนึกออกไหมมันก็จะมีทิศทางในการจิ้มของมันอยู่และเข็มก็ไม่ได้ใหญ่มากค่ะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเข็มเท่าท่อ PVC ยัดเข้าไปที่หน้าแล้วก็แบบรูเท่าควายคืออันนี้เป็นเข็มเล็กๆค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องกันหน้าพรุนเป็นจุดเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยอยากให้ห่วงมากค่ะเพราะว่าเข็มมันแบบก่อให้เกิดรูขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็ค่อยๆสอดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาใหม่มันก็จะอยู่ข้างในแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จค่ะพอร้อยไหมการร้อยไหมเสร็จสิ้นเสร็จปุ๊บเ เราก็ปล่อยให้กระบวนการในร่างกายมันก็ค่อยๆสร้างคอลลาเจนในเดือน2เดือนอย่างที่ดิฉันบอกตัวเลขเนี้ยค่ะกว่าคอลลาเจนจะสร้างมันก็เดือน2เดือนก็ปล่อยให้มันสร้างคอลลาเจนไปค่ะแล้วหน้าของเราก็จะดูแบบเอ้ยทำไมรูขุมขนเล็กลงหน้าใสขึ้นหลุมสิวตื้นขึ้นก็เพราะเกิดจากกระบวนการสร้างคอลลาเจนจากการอักเสบที่เราใส่ไหมเข้าไปเนี่ยแหละค่ะนึกออกไหมคะไอ้นี่คือไหมกลุ่มที่ทำให้หน้าใสซึ่งปัจจุบันน่ะการร้อยไหมพีดีโอเด็ดดิฉันแทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะเพราะว่าถ้าอยากรักษาหน้าใสหรือรักษาหลุมสิวอะไรพวกนี้ค่ะดิฉันจะใช้เลือกใช้ตัวเลเซอร์แทนมากกว่าเพราะดิฉันรู้สึกว่ามันเดี๋ยวมันจะมีช่วงการดูแลและการแบบการร้อยไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างตามมานู่นนี่และการดูแลตัวเองนะคะแต่ตอนนี้ขอยกมาพูดก่อนเลยค่ะว่าอารมณ์ประมาณว่าอย่างน้อยเนี่ยวิธีการดูแลรักษาหรือว่าโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะของตัวเลเซอร์หน้าใสเนี่ยดิฉันจะเลือกใช้ตัวเลเซอร์มากกว่าในการรักษาหลุมสิวแล้วก็ในการรักษาหน้าใสมากกว่าตัวเอไหมพีดีโอเนี่ยค่ะแต่ก็มีนะคะเมื่อก่อนประมาณหลายปีแล้วค่ะก็มีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่ชอบร้อยไหมพีดีโอก็มาให้ดิฉันร้อยอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่มีแล้วนะคะสำหรับตัวคลินิกกับตัวดิฉันเองเนี่ยไม่ได้ทำหัตถการนี้แล้วนะก็มาเล่าให้ฟังว่ามันเคยยังมีสิ่งนี้อยู่หรือว่าคนที่อยู่ในวงการนี้และทำมาก่อนก็แบบเราเคยทำมาก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อว่าหลายคนที่ร้อยไหมพีดีโอเนี่ยปัจจุบันเนี่ยน่าจะสวิชมาทำกลุ่มเลเซอร์กันเกือบหมดแหละเนาะเพราะไม่งั้นกว่าจะร้อยไหมเธอมันแบบโอ้โหกว่าจะแปะยาชากว่าจะนู่นกว่าจะนี่นู่นนู่นนี่นี่เต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเลเซอร์รู้สึกสบายกว่านะการดูแลและผลข้างเคียงน้อยกว่าอันนี้คือกลุ่มแรกนะเป็นไหมพีดีโออย่างที่สองเนี่ยการร้อยไหมเพื่อปรับรูปหน้าแล้วอันนี้ฮิตกว่าแล้วก็คือเราร้อยไหมไปเพื่ออะไรร้อยไหมเพื่อปรับรูปหน้าเธอคือให้หน้ามันตึงขึ้นยกขึ้นตรงที่เป็นหน้าหย่อนคล้อยเนี่ยเหมือนกับว่าหน้าเหี่ยวรู้สึกหน้าหย่อนยานอยากให้หน้าตึงขึ้นใช้วิธีร้อยไหมค่ะอันนี้ก็เหมือนกับแบบตรงๆนะเธอก็คือเราเอาไหมเนี่ยไปดึงหน้าขึ้นเธอคือร้อยแล้วก็กระตุกหน้าดึงหน้าขึ้นให้หน้ามันยกกระชับขึ้นแต่ไหมชนิดนี้จะไม่เหมือนไหมพีดีโอนะคะไหมชนิดนี้เนี่ยจะเป็นไหมที่แบบมีลักษณะเป็นเงี้ยงเธอหรือบางทีเป็นไหมเกลียวเธอหรือว่าแบบไหมสครูหรือว่าไหมคอกซ์หรือไหมเงี้ยงคือไหมนี้เนี่ยคือคุณสมบัติเนี่ยมันคือเป็นไหมละลายเหมือนกันค่ะละลายในร่างกายเราเนี่ยสุดท้ายมันก็ละลายหายไปนะคะไม่ใช่แบบอยู่ถาวรนะคะคือตัวไหมเนี่ยชนิดที่เป็นเงี้ยงเนี่ยมันไว้ยกกระชับโดยเฉพาะเพราะอะไรเธอตัวไหมดิฉันจะขออธิบายก่อนไอ้ตัวไหมเนี่ยที่เป็นเงี้ยงเนี่ยตัวมันอาจจะเหมือนมีแง่งเป็นแง่งปากปลาฉลามซ่อนอยู่ในตัวไหมเธอซึ่งเวลาเราเอาไหมเนี่ยเสียบเข้าไปชั้นใต้ผิวหนังเสียบเข้าไปข้างในนะแล้วก็ดึงฟรึดออกมาปั๊บไอ้ดึงเข็มออกมาเนี่ยไอ้ตัวไหมเนี่ยมันจะสะบัดเงี้ยงแล้วเกาะไปกับชั้นใต้ผิวหนังเธอนึกภาพนะเหมือนว่าเราใส่ไหมเข้าไปในชั้นผิวหนังเสร็จปุ๊บแล้วพอดิฉันดึงเข็มออกเสร็จปุ๊บไอ้ตัวไหมที่อยู่ในผิวหนังเนี่ยที่อยู่ในผิวหนังเนี่ยมันจะสะบัดเงี้ยงออกมาตามตรงเป็นเงี้ยงที่อยู่ตามเส้นเลยนะเป็นเส้นเหมือนปลาฉลามตามเส้นเลยซึ่งไอ้เงี้ยงที่อยู่ตามเส้นเนี่ยเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไปเกาะตามชั้นใต้ผิวหนังเธอแล้วยังไงคะพอมันเกาะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอดิฉันดึงไหมกระตุกขึ้นมันก็จะกระตุกหน้าขึ้นเธอบางคนแบบโอ้โหมันดึงกระตุกหน้าแบบปึกได้ขนาดนั้นเลยค่ะคือมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะคือมันก็เกาะในส่วนที่มันหย่อนยันยานเนี่ยเลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นหมอก็จะแบบช่วงที่ดึงขึ้นเนี่ยแล้วก็จะแบบเอามือกดที่หน้าให้ตรงแง่งเนี่ยมันล็อกกึกกับผิวหน้าเราเพื่อให้หน้ามันยกขึ้นอันนี้ก็คือเป็นไหมเส้นยาวขึ้นหน่อยเธอไม่ใช่ไหมพีดีโอที่เป็นเส้นเล็กๆที่แบบร้อยหลายๆเส้นเพื่อให้หน้าใสอันนี้หมอก็จะร้อยตามเวกเตอร์บนใบหน้าเธอมันจะมีเวกเตอร์ของมันอยู่ว่าบริเวณนี้ต้องร้อยเข้าไปตรงนี้เพื่อดึงตรงนี้ขึ้นบริเวณนี้ต้องร้อยข้างๆข้างๆไรผมเนี่ยเป็นจุดเปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทิ่มเข็มลงไปแล้วก็ดึงกระตุกขึ้นซึ่งเทคนิคเนี่ยมีประมาณ 25,495 ล้านเทคนิคด้วยกันตัวเลขนี้ดิฉันแน่นอนค่ะมั่วขึ้นมาเองการร้อยไหมเนี่ยเทคนิคเยอะมาก บางคนร้อยเทคนิคนี้บางคนร้อยเทคนิคนู้นเพื่อนหมอของดิฉันก็แบบเธอฉันร้อยจากตรงนี้เป็นเทคนิคแบบโคเรียนสไตล์บางคนก็บอกว่าเธอฉันร้อยแบบนี้เป็นจากสำนักตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเทคนิคการร้อยใหม่เต็มไปหมดประเด็นค่ะทำไมเข้าโรงพยาบาลใหญ่ๆไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยบางที่ไม่มีการร้อยใหม่ค่ะอาจารย์แพทย์ไม่เห็นมีร้อยใหม่เลยค่ะมีนะอยู่ดีเดินเข้าไปหาอาจารย์แพทย์แบบระดับโรงพยาบาลแบบใหญ่โตมโหฬารไม่มีค่ะถามว่าทำไมอ่ะอันนี้ก็ต้องพูดกันก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยทางนี่ข่าวล่าสุดนะคะถ้ามีอัปเดตยังไงเนี่ยก็ขอให้ตามที่อัปเดตนะคะคือข่าวล่าสุดเนี่ยปัจจุบันเหมือนกับว่าไอตัวการร้อยใหม่เนี่ยทางนายกสมาคมผิวแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นวิธีที่ผ่านอย.อ้าวที่ทำนี่ผิดทั้งหมดเหรอแต่ยังไม่ผิดคือตัวการทำทั้งหมดเนี่ยประเทศเกาหลีผ่านแล้วนึกออกไหมคือเหมือนวิธีนี้เกาหลีผ่านแล้วไอตัววัสดุอะไรก็ผ่านแล้วคือเราก็ไปเรียนจากเขามาไงนึกออกไหมเราก็ไม่ได้ร้อยกันมั่วๆหรือเอาไหมเถื่อนๆมาร้อยวัสดุทั้งหมดเราก็สั่งมาจากเกาหลีเทคนิคทั้งหมดที่เราเรียนที่เราอะไรมาก็เป็นคนเกาหลีที่สอนมาวัสดุก็ผ่านอย.ค่ะคือตรวจสอบได้ว่าเป็นวัสดุแบบไม่ได้เอาแบบของปลอมคือทุกอย่างของแท้หมดผ่านอย.ทั้งหมดเพียงแต่ว่าวิธีนี้เหมือนกับเมืองไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นที่บางคลินิกที่หมอทำถามว่าผิดไหมอันนี้ดิฉันก็เรียนตามตรงว่าสำหรับดิฉันก็คือไม่ผิดนะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่โอเคมันเป็นวิธีที่ยอมรับสำหรับประเทศอื่นแล้วเราก็เอาถูกต้องมาทั้งหมดมาทำเพราะฉะนั้นคนไข้ไม่ต้องกลัวเสียผลประโยชน์ในที่นี้สำหรับเรื่องผลประโยชน์นะคะดิฉันพูดในแง่ว่าแบบคนไข้จะแบบโอ๊ยเสียผลประโยชน์หรือว่ารู้สึกว่าจะได้ของที่แบบของปลอมของเก๊อะไรอย่างนี้หรือเปล่าดิฉันก็เรียนตามตรงขอไม่ค่ะเพราะว่าเราก็ทำตามเทคนิคถูกต้องทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นวิธีนึงที่ยังไม่ถูกบรรจุในหัตถการของทางแพทย์ผิวหนังแค่นั้นแหละค่ะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ถึงกระทั่งต้องแบบโอ๊ยเธอไปร้อยใหม่มันไม่ผ่านอย.นะคือแต่ละประเทศมันก็ผ่านบางประเทศก็ไม่ผ่านอย่างมาประเทศแค่ฉีดบอท็อกซ์ยังไม่ผ่านเลยค่ะนึกออกไหมคะมันก็มีบางประเทศที่แบบกฎหมายอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็มีการตั้งอะไรของเขาเอานึกออกไหมเพราะอย่างของเราโอเคฉีดบอท็อกซ์แล้วก็ฉีดถูกกฎหมายแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย.ก็ให้ผ่านสำหรับประเทศที่เขาก็ยังแบบอ่ะก็ยังไม่มีกฎหมายนี้ก็จะทำยังไงล่ะทั้งที่จริงมันถูกแต่เขาก็ไม่ตั้งขึ้นมามันก็ต้องแล้วแต่ว่ากฎกติกาของแต่ละประเทศมันเป็นยังไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นการร้อยใหม่เนี่ยทุกอย่างคนไข้ถ้าเคยร้อยอยู่แล้วไม่ต้องตกใจค่ะว่ากูทำอะไรของปลอมมาตลอดของจริงค่ะไม่งั้นถ้าเป็นอะไรของปลอมป่านนี้ก็ตายห่ากันไปหมดแล้วค่ะนึกออกไหมคะก็เป็นเทคนิคของประเทศเกาหลีค่ะเทรดลิฟเนี่ยแหละค่ะในการร้อยใหม่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอตัวนี้ดิฉันต้องพูดจริงว่าดิฉันไม่ได้มีความรู้ที่อัปเดตต่อจริงๆนะครับเพราะว่าดิฉันแบบไม่ค่อยได้ใช้เลือกวิธีนี้แล้วปัจจุบันเนี่ยคือมันจะมีปัจจุบันจะมีร้อยใหม่ทองคำร้อยใหม่ปิดจมูกร้อยใหม่จมูกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยค่ะมันเต็มไปหมดเลยอันนี้ดิฉันแบบต้องพูดด้วยความสัจจริงเลยนะคะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายของการร้อยใหม่นี้อีกแล้วค่ะดิฉันแบบอ่ะถ้าคนไข้ยังอยากจะร้อยอยู่เนี่ยโอเคเป็นใหม่รุ่นแบบอ่านใบเงี้ยงใหม่ PDO ดิฉันเนี่ยก็ร้อยให้ได้แต่ถ้าสมมติโอ้โหเป็นเทคนิคใหม่แพรวๆเนี่ยดิฉันเนี่ยตัวนี้ดิฉันต้องขออนุญาตนะคะว่าแบบตัวดิฉันเองเนี่ยก็ไม่ได้สันทัดทางด้านแบบเทคนิคร้อยใหม่ของตัวใหม่ๆแล้วอะค่ะนะก็อย่าว่ากันนะคะแต่ตัวพื้นแต่หลักๆพื้นฐานเนี่ยดิฉันก็ว่าไม่น่าจะต่างกันคือเราเอาไหมทุกอย่างเข้าไปใต้ผิวหนังเพื่อกระตุ้นการอักเสบและการสร้างคอลลาเจนเพื่อให้ได้ผิวพรรณที่ดีขึ้นหน้ายกกระชับตึงขึ้นโดยส่วนใหญ่หลักการก็มีอยู่ประมาณเท่านี้เนาะอ๋อๆๆอีกอันนึงเธออันนี้ดิฉันเหมือนแวบเห็นเมื่อไม่นานมานี้มันมีร้อยใหม่เพื่อลดปริมาณไขมันบนใบหน้าด้วยนะคะนี่ก็มีนะคะดิฉันเหมือนไปเปิดแบบหาอ่านแบบในเปเปอร์แป๊บมันก็แอบมีอยู่ดิฉันยังไม่ได้แบบลงเจาะรายละเอียดมากนะคะว่าแบบมันเป็นยังไงคือดิฉันหลักการก็คือมันก็คงต้องใส่อะตัวยาซัมติงที่แบบเคลือบอยู่ในตัวใหม่เนี่ยค่ะที่มีฤทธิ์ในการลดปริมาณเซลล์ไขมันต่างๆนานาเนี่ยค่ะมันก็จะมีอยู่นะคะแต่ก็โอเคดิฉันยังไม่ได้แบบไป explore ดูนะคะว่าแบบมันวู่ว่าอะไรยังไงนะคะเพราะตัวดิฉันเนี่ยถ้าลดแฟตดิฉันก็ยังเลือกวิธีในการฉีดเมโซแฟตอยู่ค่ะซึ่งดิฉันได้พูดไปใน EP ก่อนหน้านี้แล้วมาฟังเหตุผลต่อว่าอ้าวแล้ว ที่เราเนี่ยบอกว่ารู้สึกว่าทำไมเราถึงเลือกใช้วิธีอื่นมากกว่าที่จะใช้วิธีร้อยไหมอันนี้ก็ต้องขอพูดอีกเหมือนกันครับดิฉันก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปบลัฟหรือว่าไปเปลี่ยนความคิดของหมอหลายๆท่านนะคะอันนี้ต้องขอพูดณจุดนี้เลยเป็นความคิดหรือความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความชอบแล้วก็ความถนัดในของหมอแต่ละท่านมากกว่าส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยเรื่องยกกระชับเนี่ยถนัดทางด้านเลเซอร์ยกกระชับมากกว่าค่ะสำหรับตัวดิฉันเองนะคะเป็นกลุ่มเลเซอร์ยกกระชับเทอร์มาดอัลติล่าอะไรพวกนี้ดิฉันชอบในกลุ่มนี้มากกว่าเพราะงั้นดิฉันก็จะขอให้เหตุผลตัวเองว่าทำไมเหตุผลที่ดิฉันไม่ได้เลือกใช้ในตัวร้อยใหม่เนี่ยค่ะเพราะหนึ่งคือการดูแลรักษานี่แหละอ่ะโอเคการร้อยใหม่ในอย่างแรกคือพอมีเข็มที่จะต้องจิ้มเข้าไปที่ใบหน้าเนี่ยนั่นแปลว่ามีโอกาสอะไรคะมีโอกาสการเกิดการติดเชื้อถูกไหมคะคือก็ต้องคลีนสะอาดๆดีๆดูแลแผลดีๆเพราะเราเอาเข็มสอดเข้าไปที่ใบหน้าค่ะเอาของจากข้างนอกเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็ต้องใช้ความสะอาดขั้นสูงสุดนึกออกไหมคะก็ต้องสเตอร์ไรด์มากๆนี่คืออย่างที่หนึ่งค่ะก็คือดิฉันเนี่ยไม่ชอบเพราะว่าดิฉันไม่อยากมานั่งกังวลหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อบนใบหน้าของคนไข้อย่างที่สองเนี่ยก็คือที่ดิฉันไม่ชอบเพราะว่าดิฉันเคยร้อยใหม่จากเคสที่ร้อยใหม่มาทั้งหมดเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยบางคนจะหนึ่งคือมีอะไรคะปมไหมค่ะอันนี้เกิดอันนี้มีอยู่นะคือร้อยใหม่แล้วไอ้ตรงที่เป็นรูเปิดของไหมค่ะนึกภาพนะคะว่ามันจะมีรูเปิดอยู่เราจะเจาะรูนึงแล้วสอดไหมเข้าไปสอดเข้าไปแล้วไอ้รูเนี้ยค่ะพอหลังจากที่แบบนั่นเสร็จปุ๊บมันก็จะมีไหมอยู่ถูกไหมคะไหมอยู่ในรูนั้นแบบที่เราสอดเข้าไปวันรุ่งขึ้นคือเกิดอะไรขึ้นคะบางรูเนี่ยค่ะมันปิดไม่มิดอะค่ะแล้วอยู่ดีๆไหมโผล่นึกออกไหมคะไหมแบบโผล่ออกมาไม่ได้แบบไหมไม่ได้เข้าไปในชั้นผิวหนังได้สุดตรงปมปลายมันก็ต้องมานั่งปรับตรงปลายมาแก้ไขอะไรตรงนั้นอีกอันนี้ก็มีเคสอยู่เหมือนกันอันนี้คืออย่างที่สองอย่างที่3เนี่ยที่ดิฉันไม่ค่อยแบบเลือกวิธีร้อยใหม่ในการยกกระชับใบหน้าเพราะบอกตรงว่าคนไข้เนี่ยบางคนเนี่ยเจ็บค่ะเจ็บจับหน้าแล้วเหมือนโดนไฟช็อตเลยค่ะนึกออกไหมคะประมาณเดือนนึงอะค่ะเพราะว่าเราเอาใหม่เข้าไปทะลวงแบบยึกยักชั้นใต้เซลล์ผิวหนังเนี่ยค่ะแล้วไอ้ตรงที่บริเวณร้อยใหม่เนี่ยค่ะมันก็มีการอักเสบคนไข้ก็รู้สึกจับแล้วเจ็บเวลาล้างหน้าก็ถามว่าหมอครับดิฉันล้างหน้าแล้วแบบกดๆแล้วแบบเจ็บแป๊บเนี่ยคือดิฉันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ๊ยตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดิฉันรู้สึกแบบเอ๊ะมันรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นได้ค่ะใครไปร้อยใหม่มาแล้วก็จับหน้าดูแล้วแบบกึกเนี่ยเหมือนไฟช็อตเบาๆก็มีได้อยู่อันที่4ที่ดิฉันไม่ค่อยชอบเลยค่ะอันนี้เรียนตามตรงว่าแพทย์ท่านไหนที่ร้อยใหม่เก่งๆดิฉันลงไปกราบต้องใช้คำว่ากราบเลยนะคะร้อยใหม่เก่งๆเนี่ยคนไข้ก็จะติดแล้วก็แบบเป็นที่แบบเรื่องลือในหมู่บ้างว่าแบบถ้าจะร้อยใหม่ต้องหมอท่านนี้คือเรื่องนี้เลยค่ะก็คือเรื่องการช้ำนี่แหละค่ะเพราะว่าการที่เอาเข็มขนาดใหญ่ขนาดยาวทะลวงเข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยดิฉันบอกแล้วไงคะว่าร่างกายเราบนใบหน้าเนี่ยมีเส้นเลือดฝอยประมาณ1,000,000,000เส้นอันนี้ไม่ได้โมแล้วค่ะเยอะแยะมากมายจริงๆมันซ่อนอยู่เต็มไปหมดซึ่งเส้นใหญ่ๆเนี่ยเราหลบให้ท่านได้ค่ะแต่เส้นเล็กๆเนี่ยบางทีเราหลบให้ท่านไม่ได้จริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะมีอะไรชอนชัยอยู่จริงๆซึ่งมันไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่าโอ้โหเลือดออกแล้วจะทำให้แบบช็อกตายแต่สิ่งเหล่านี้เวลาเราร้อยใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยผลข้างเคียงที่เกิดบ่อยมากที่สุดคือช้ำค่ะหน้าช้ำแล้วอาการช้ำเนี่ยถ้ามันเป็นเธอนึกภาพตามนะคะถ้าสมมติช้ำจากการฉีดโบท็อกซ์มันก็จะเป็นดวงเล็กๆถูกไหมคะแค่นั้นบางคนก็ท็อกซิกจะตายหายอยู่แล้วนึกออกปะแต่การร้อยใหม่เธอนึกภาพมันเป็นเข็มแท่งยาวๆแล้วไปที่บนใบหน้าเนี่ยบางทีช้ำเนี่ยช้ำเป็นเส้นรากยาวตามแนวเข็มเลยค่ะแล้วก็ช้ำอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะแต่เท่าที่ผ่านมาดิฉันร้อยใหม่เนี่ยยังไม่เคยเกิดเพราะว่าเคสน้อยด้วยแหละอันนี้บอกตามตรงก็ยังไม่เคยเกิดตัวที่ทำให้หน้าคนไข้ช้ำแต่ดิฉันเคยเห็นเคสคนไข้ที่หลังจากร้อยใหม่แล้วมาให้ดิฉันรักษาอาการหน้าช้ำค่ะเพราะว่าช้ำเป็นดวงเป็นเส้นเป็นจ้ำที่เกิดจากการร้อยใหม่มาเนี่ยพอพูดทั้งหมดเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้แบบ อยากจะแบบให้การร้อยใหม่เนี่ยมองเป็นเรื่องแย่เลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบร้อยใหม่แล้วผลมันก็ดีจริงๆค่ะแบบว้าวก็มีแบบหน้าก็สวยแบบเข้ารูปเป็นรูปไข่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือที่ดิฉันพูดตรงเนี้ยเป็นเรื่องของความเห็นแล้วก็ความเห็นบวกกับความจริงอะค่ะที่แบบดิฉันแบบได้เห็นเคสต่างๆมาเพราะงั้นสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแพทย์ที่ไม่ถนัดทางด้านการร้อยไหมแบบคือไม่ใช่ว่าร้อยไม่ได้ครับผมไม่ใช่ว่ามึงไปสืบให้ได้นะว่าแพทย์หญิงจีจี้มันใครมึงจะไปเผลอร้อยไหมกับมันเชียวนะคะมึงตายแน่ค่ะคือก็ไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแต่สำหรับดิฉันคือดิฉันจะรู้สึกว่าเวลาที่ดิฉันเอ็กซ์เพิร์ทหรือพราวรี่กับตัวอะไรดิฉันก็จะเสนอตัวนั้นให้กับคนไข้เพราะหนึ่งคนไข้ก็จะได้ผลดีที่สุดจากความที่ดิฉันแบบเชี่ยวชาญแล้วก็อยู่กับมันมานานกับอย่างที่สองคือก็มั่นใจค่ะเวลาทำก็สบายใจทั้งคู่ว่าเวลาเกิดปัญหานู่นนี่ดิฉันสามารถโฮมันได้แล้วก็แบบอยู่กับมันได้ดีกว่าในสิ่งที่อ้าวอันนี้ก็เป็นแฟกต์นะคะว่าแบบอันไหนเจอน้อยเจอมากมันก็ตามประสบการณ์เนาะเนี่ยคืออยากให้มาฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าให้อยู่เป็นบลัฟแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ว่าอะไรสิ่งที่ดิฉันเนี่ยไม่อยากให้เกิดเลยคือเหมือนกับว่าพอฟังเทปนี้จบเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มมีทัศนคติไม่ดีต่อการร้อยไหมถ้ามองย้อนกลับไปดิฉันจะบอกโปรแอนด์คอนของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่ได้แบบเฉพาะการร้อยไหมหมายความว่าเนี่ยดิฉันแบบทำเลเซอร์ยกกระชับซึ่งดิฉันก็ชอบถูกไหมครับที่ดิฉันบอกผลข้างเคียงก็มีอะไรอ่ะดิฉันก็บอกได้ว่ามันสามารถเบิร์นได้นะเกิดเป็นตุ่มน้ำได้นะถ้าพลังงานสูงไปอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็บอกโปรกับคอนให้กับทุกอย่างเพราะงั้นอยากให้ฟังแล้วเป็นกลางนะคะเพียงแต่ว่าในเทปนี้เนี่ยที่ฟังแล้วมันจะดูโอนเอียงไม่ค่อยอยากให้ทำเนี่ยเพราะว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของดิฉันเองที่ไม่ค่อยจะค่อยจับแล้วก็ขอเลือกทางอื่นหรือว่าถ้าพูดตรงคือไม่ได้ถนัดทางด้านนี้โดยสมบูรณ์ 100% นะคะนะอยากให้เข้าใจกันตรงนี้มากกว่าเนาะไม่ได้แบบไปบลัฟว่าการร้อยไหมไม่ดีหรือว่าแบบเป็นการแบบโอ้โหเดี๋ยวไปพูดกับแพทย์ท่านอื่นมาฟังแพทย์หญิงจีจี้โอ้โหแบบเกิดนู่นเกิดนี่แต่ไปหมดไม่ถึงขนาดนั้นเนาะอยากให้เข้าใจตรงกันนะคะคืออาการช้ำที่เกิดจากการร้อยไหมเนี่ยมันก็เป็นได้เอาง่ายๆอะไรไม่ต้องแค่ร้อยไหมหรืออะไรที่เป็นเข็มยาวๆอ่ะทิ่มเข้าไปที่ใบหน้าโอกาสช้ำมันก็เกิดเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไข้จะรู้สึกไม่ค่อยชอบเลยก็คืออาการช้ำที่ชัดเจนเพราะมันทำให้อ่ะเธอคนมาทำสวยทำงามอ่ะเนอะหน้าเราอย่างเงี้ยพอเกิดอาการช้ำที่มันเยอะๆเนี่ยมันก็แซดนึกออกไหมเพราะรอยช้ำบนใบหน้ามันก็ชัดบางคนก็จะแบบเหมือนโดนผัวต่อยมาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแล้วรอยช้ำเนี่ยเวลารักษามันก็ไม่ได้แบบวัน2วันก็หายมันต้องมีกลไกของมันอย่างที่ดิฉันเคยเล่าไปก่อนนี้แล้วแบบต้องประคบอุ่นช่วงนี้ประคบเย็นช่วงนี้แล้วก็ทาเรียพาริลเจลนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไอ้คอมพลิเคชันหรือว่าผลข้างเคียงของการร้อยไหมที่คืออย่างอื่นเนี่ยโอเคหน้าเจ็บๆอะไรพวกนี้มันก็ยังพอนั่นแต่พอเป็นการช้ำคนไข้ก็จะไม่ค่อยแฮปปี้แหละนะอันที่3คือหมอคะอันนี้ดิฉันเคยเจอค่ะเป็นเคสหนึ่งคือหน้าบุ๋มลงไปเป็นจุดเล็กๆเป็นแบบวุบเหมือนยุบลงไปหน้ายุบลงไปเนี่ยเกิดจากอะไรคะเกิดจากการที่ไหมเนี่ยมันดึงตรงนั้นมากเป็นพิเศษก็มีค่ะคือดึงตรงจุดนั้นมากเกินไปก็เลยทำให้หน้าตรงนั้นอ่ะยุบลงไปไม่เรียบเป็นระนาบเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดขึ้นได้ก็มีอยู่พวกนี้ก็ค่อยๆแก้ค่ะแบบถ้าไม่รีบร้อนนะคะแบบจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาการเวลาใหม่อะไรพวกนี้หายไปมันก็จะค่อยๆหายไปเองอะค่ะแต่คนไข้ก็จะรอกันไม่ไหวบางคนก็โอเคมาดูซิว่าไหมตรงนี้มันใช้ความร้อนสลายได้ไหมอะไรยังไงก็ต้องมาดูกันอีกทีค่ะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเนาะนะส่วนตัวถามว่าถ้าจะร้อยไหมต่อเนี่ยเห็นด้วยไหมคือถ้าเป็นคนที่ร้อยไหมอยู่เดิมแล้วร้อยต่อก็คือรู้แล้วตรงนี้ดิฉันจะสบายใจตรงไหนได้มั้ยคะเวลาคนไข้ที่แบบทํามาเรื่อยๆก็คือเขาก็จะรู้ค่ะว่าอาการดังกล่าวที่เกิดจากผลข้างเคียงร้อยใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างและก็จะรับได้จะไม่วีนแตกโทรมาแบบนี่มันคืออะไรหน้าฉันเป็นอย่างงี้มันคืออะไรมันเกิดจากอะไรทําไมหน้ามันเจ็บๆโอ๊ยเนี่ยติดเชื้อหรือเปล่าฉันจะตายหรือเปล่านู่นนี่ไอ้เนี่ยค่ะดิฉันก็จะสบายใจตรงนี้กับคนที่เขาอยู่ในวงการร้อยใหม่มาก่อนดิฉันก็จะแบบรู้กันอะไรอย่างงี้คือคุยแล้วแบบบางคนถึงขั้นบอกเลยโอ้ยหมอพี่รู้ไม่ต้องห่วงเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจโอ้ยเงี้ยเลิศนะแต่แบบถ้าสมมุติว่าแบบเป็นวงการใหม่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องการยกกระชับส่วนตัวดิฉันเนี่ยดิฉันก็จะเลือกเป็นสายเลเซอร์ค่ะเพราะว่าส่วนตัวดิฉันรู้สึกว่าการทำเลเซอร์ของดิฉันเนี่ยค่อนข้างเซฟกับตัวเองแล้วก็เซฟกับคนไข้มากกว่าโดยที่เราไม่ต้องกลัวเรื่องการติดเชื้อไม่ต้องกลัวเรื่องการช้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็มีข้อดีข้อเสียของมันอยู่เนาะในแต่ละตัวซึ่งก็อยากเรียนตามตรงอีกทีว่าใครที่มีความรู้เรื่องการร้อยไหมมากกว่าดิฉันตอนนี้เนี่ยล้ำหน้าไปแล้วเนี่ยก็ฟังดิฉันแล้วเนี่ยก็อยากให้เข้าใจนะคะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายนี้มาจนถึงปัจจุบันแต่ที่ต้องเอามาพูดเพราะว่าสวยศาสตร์ดิฉันก็อยากให้มันครบหลักสูตรนึกออกไหมคะเหมือนกับแบบหลักสูตรเนี่ยมันมีอะไรบ้างดิฉันก็ต้องพูดให้หมดในพื้นฐานของการทำความงามในคลินิกที่จริงมันอาจจะมีเยอะมากกว่านี้แหละแต่เนี้ยพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานมันขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นร้อยไหมก็เป็นอย่างนึงที่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ไม่ได้หายไปนะคะก็ยังมีอยู่เยอะเลยแหละค่ะแล้วมันก็ไม่ควรจะดิฉันก็คิดแล้วว่าจะพูดดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยไม่ได้สันทัดในด้านนี้ 100% หรือว่ามีเคสเยอะจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่โอเคค่ะเพื่อความครบถ้วนดิฉันก็เลือกแล้วว่า EP สุดท้ายเนี่ยเราจะมาจบกันด้วยเรื่องร้อยใหม่นี่แหละค่ะส่วนจะร้อยไม่ร้อยเนี่ยก็เรื่องของท่านค่ะนึกออกไหมคะนะโอเคเราเนี่ยก็เดินทางมาจนครบ10เอพิโซดและหวังว่าในพอดแคสต์สวยศาสตร์เนี่ยแพทย์หญิงจีจี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะได้ความรู้พื้นฐานเนาะในการเข้าไปที่คลินิกความงามเนี่ยไม่มากก็น้อยและที่ดิฉันแบบต้องการให้ทุกคนได้เลยคืออย่างน้อยที่ฉันออกมาพูดนะจุดนี้เนี่ยก็คือพูดด้วยความจริงใจค่ะไม่ได้มีโมเมนต์ในการอยากแอบแฝงขายของหรือว่าอยากนู่นอยากนี่เลยเพราะปัจจุบันก็ต้องพูดตรงๆของว่าคลินิกเนี่ยเยอะมากเยอะกว่าเซเว่นอีกค่ะอยากให้ทุกท่านเนี่ยไม่ต้องรักษากับดิฉันก็ได้นะคะเพราะมั่นใจค่ะหาดิฉันไม่เจอหรอกค่ะอันนี้บอกก่อนเพียงแต่ว่าอยากให้ทิ้งท้ายค่ะ take home message ก็คืออยากให้ทุกท่านเนี่ยเลือกเข้าคลินิกที่ได้มาตรฐานค่ะอย่างน้อยอย่าที่ฉันเตือนเลยค่ะหมอกระเป๋าขอร้องค่ะคุณจะได้ราคาถูกแน่นอนแต่สิ่งที่ตามมานั้นก็คืออะไรคะความเสี่ยงค่ะความเสี่ยงที่จะเกิดตามมานั้นเสียหายมากกว่านั้นเยอะคุณอาจจะเสียค่าทำหน้าแค่ไม่กี่ร้อยไม่กี่พันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะต้องมาเสียค่าแก้หน้าของคุณเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนอันนี้ก็เคยเกิดมาเยอะแล้วนะคะสำหรับเรื่องหมอกระเป๋าเนี่ยค่ะอันนี้ขอเลยนะคะขอนิดนึงค่ะว่าเข้ามาหาหมอที่เขาจบแพทยศาสตร์แล้วก็มีเลขวอชัดเจนเถอะค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเรียนร่ำเรียนกันมาหัวจะระเบิดนี่ค่ะ6ปีแล้วก็ต่อสเปเชียลิสต์กันต่ออีกเต็มไปหมดเนี่ยค่ะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆค่ะที่จะเข้าใจองค์ประกอบใบหน้ามนุษย์ภายในไม่ถึง1เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องสะสมกันมาเรื่อยๆกว่าจะเรียนรู้อะไรเนี่ยโหนี่ก็คือเมาส์ทิ้งท้ายนะคะอย่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยค่ะกว่าจะพากันผ่าท่านเสร็จเรียนรู้กันเสร็จเนี่ยค่ะก็เป็นเวลา1ปีเต็มนะคะไม่ใช่ผ่ากันอาทิตย์2อาทิตย์แล้วจบนะคะเราเรียนกันเป็นปีนะคะแต่ละส่วนเนี่ยต้องรู้ทุกอย่างค่ะว่ากล้ามเนื้อมัดไหนอยู่ตรงไหนเส้นประสาทเส้นนั้นอยู่ตรงไหนเส้นเลือดดำแดงพาดผ่านอะไรตรงไหนอย่างละเอียดมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายค่ะดูเหมือนง่ายนะคะเวลาทำเนี่ยอุ๊ยง่ายจังเลยหมอสกินแค่เอานิ้วจิ้มแป๊บเดียวได้เงินแล้วซิสคะนี่อยากจะบอกเลยค่ะว่าการจิ้มทุกครั้งเข้าไปเนี่ยบางทีหมอก็สวดมนต์อยู่ข้างในนะคะว่าขอให้ไม่เกิดอะไรฉีดฟิลเลอร์เนี่ยอุ๊ยทำไมฉีดฟิลเลอร์หมอได้ละ 2-3 หมื่นรวยจะตายแกจิ้มเข็มปึบเธอหารู้ไหมคะว่าหารู้ไหมว่าจิ้มเข็มเข้าไปเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยหมอจะต้องแบบดึงถอนเข็มถอยหลังแล้วดูสิว่าเชี่ยมันจะไม่เข้าเส้นเลือดนะตรงนี้ไม่มีเส้นเลือดอยู่นะไม่มีเลือดหลุดออกมานะแล้วค่อยๆฉีดหลังฉีดก็ภาวนานะคะว่าอย่าให้มันเข้าเส้นเลือดอุดตันนู่นนี่นี่ขอให้คนแค่คนนี้เส้นเลือดตามอนาโตมีปกตินะคะไม่ใช่เส้นเลือดแปลกๆอยู่ดีพาดผ่านมาแล้วเกิดฉีดแล้วเข้าเส้นเลือดขึ้นไปเนื้อเน่าเนื้อตายตาบอดเธอมันมีทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในหัวนี่เธอนึกออกไหมมันไม่ใช่ง่ายเพราะงั้นขอร้องค่ะอย่าไปฉีดอะไรมั่วๆกันเองนะคะไม่ใช่ง่ายค่ะ ดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายค่ะมันมีหลักการวิธีของมันอยู่ในหัวที่หมอเขาตอนฉีดเนี่ยเขาหน้านิ่งๆอยู่ภายใต้แมสเนี่ยค่ะเขาคิดเต็มไปหมดเลยค่ะว่าตรงนี้ต้องหลบยังไงตรงนี้ต้องใช้กี่ยูนิตวางเข็มห่างเท่าไหร่ตอนนี้คนไข้จะเบิร์นหรือยังหน้าความร้อนระดับหน้าเท่าไหร่ลองแตะๆผิวหนังดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีทุกอย่างซ่อนไว้อยู่นะคะอ่ะก็อีพีสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ติดตามรายการของดิฉันมาแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งอันนี้หวังเล็กหวังก่อนนะคะไม่ถึงกระทั่งอย่างยิ่งค่ะว่าโอเคค่ะดิฉันก็คงอาจจะมีรายการจากตัวดิฉันเองเนี่ยอาจจะเป็นรายการใหม่ทางด้านอะไรเนี่ยก็ต้องขอคิดดูอีกทีค่ะแต่สำหรับซีรีส์ของสวยศาสตร์เนี่ยเกี่ยวกับทางด้านคลินิกผิวหนังความงามเนี่ยดิฉันก็ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวยงามแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะฝากไว้เท่านี้ละค่ะสวัสดีค่ะ